Halo semuanya guys, kembali lagi sama saya Aldo di Akutalol kali ini ya. Ada komplain bahwa mic saya goyang-goyang. Sekarang sih harusnya udah gak goyang ya. Kalau goyang biasanya ekonomi yang goyang. Tapi hari ini gue pengen bahas soal masalah narkoba ya. Kan kita manusia-manusia dunia tuh zaman sekarang emang banyak yang suka narkoba ya. Jadi semoga kita terlepas dari narkoba. Dan ini ada kasus, bukan kasus sebenarnya, adalah history, sejarah bagaimana Portugal ya, negara yang melahirkan Cristiano Ronaldo sama Pepe, itu ternyata sangat lemah dalam mengantisipasi atau menanggulangi narkoba di sana. Dan justru absurd gitu sejarahnya ya, kalau misalnya nanti kalian dengarkan. Jadi mari kita mulai. Silakan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldo santosa. Kalau kalian mau DM gue hal yang menarik yang bisa gue bahas di video selanjutnya. So let's begin the video guys.
I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will.
Oke, di video kali ini bakal gue mulai dari sejarah singkat soal keadaan masyarakat dan politik pemerintahan Portugal dulu. Jadi memang Portugal itu sempat punya pemerintahan yang otoriter di bawah pemerintahannya Antonio de Oliveira Salazar. Yang waktu itu jadi Perdana Menteri selama hampir 4 dekade dari tahun 1932 sampai 1968. Kalau kalian penasaran Perdana Menteri apa, intinya mirip sama Presiden gitu ya. Dan di bawah pemerintahannya Salazar, Portugal ini jadi negara yang tertutup banget. Dan dengan kediktatorannya ini, Salazar itu mengimplementasikan rezim yang benar-benar gak ngasih ruang bebas ke masyarakatnya. Yang dimana orang-orang yang dipimpin dia itu dibatasin dari banyak aspek, terutama dari segi pendidikan. Karena demi menjinakkan rakyatnya, dia bikin kualitas sistem edukasi di Portugal itu sangat rendah. Karena orang bego itu biasanya gak bisa ngapa-ngapain, kan gitu ceritanya. Dan dari mulai institusi pendidikan alias sekolah-sekolahnya sampai ke kurikulum nasional yang ngurangin total tahun pendidikannya. Jadi memang secara durasi belajar di sekolahnya dari TK sampai SMA itu jadi lebih singkat intinya. Supaya bisa merepress tingkat pendidikan di sana. Nah selain itu Portugal juga sangat tertutup dari dunia luar. Jadi memang rakyatnya ini tuh dari aspek apapun itu terkungkung dan gak tahu sama sekali keadaan di luar negaranya itu kayak apa perkembangan dan kemajuannya. Kayak salah satunya itu ada di pelarangan peredaran Coca-Cola di masa pemerintahannya Salazar. Karena selain buruk buat kesehatan menurut dia, dia juga menilai dengan masuknya Coca-Cola itu adalah contoh dari imperialisme modern Amerika terhadap Portugal. Sampai pada tanggal 25 April 1974, rezim lama dan Salazar yang udah meninggal karena penyakit akhirnya lengser dari pemerintahan dengan kudeta militer yang sekarang dikenal juga dengan istilah Carnation Revolution yang membuka mata masyarakat luasnya terhadap demokrasi dan juga dunia luar. Dan di saat yang bersamaan dengan adanya demokrasi ini, Portugal juga mulai membuka diri untuk perdagangan dan juga pariwisata internasional. Nah tapi dengan dibukanya pintu ke sana buat kedua sektor ekonomi tadi, obat-obatan terlarang juga akhirnya ikutan masuk ke Portugal dengan lebih bebas. Dan itu semua diawali sama para prajurit militer yang pulang dari negara-negara bekas kolonialisasi Portugal dengan ngebawa banyak jenis yang mereka juga gak tahu itu apaan sebenarnya, intinya adiktif gitu ya. Dan masalah pernarkotikaan ini itu juga mulai semakin besar dari tahun 1970-an. Waktu heroin dan berbagai macam narkotika lainnya itu diselundupkan dari India dan Pakistan secara besar-besaran oleh orang-orang Mozambik yang adalah bekas jajahannya Portugal juga. Makanya dengan banyaknya jenis narkotika yang masuk, kasus penyalahgunaannya juga meledak dan tidak sebanding sama penanganannya tentunya. Karena memang minim informasi dan pengetahuan banget, baik secara sosial ataupun kesehatan terkait dengan narkoba. Jadi pemerintah juga bingung sama gimana caranya nanganin masalah perobat-obatan yang tiba-tiba meledak seperti ini. Apalagi setelah mereka menutup diri selama puluhan tahun, pasti mereka juga agak terbelakang dan kekurangan resource baik dari sisi teknologi ataupun SDM-nya secara intelektual. Nah, sambil terus bertambah banyak supply dan penggunanya si narkoba ini, sebenarnya awal dari benar-benar meledaknya krisis narkoba ini tuh ada di tahun 1980-an. Dan area yang terdampak banget itu ada di bagian Portugal Selatan, yang salah satunya itu adalah kota Olhão. Karena bahkan di tahun segitu, pecandu heroin di sana itu sampai mencapai 10% dari penduduk yang ada. Jadi kalau lu punya 10 teman, satu diantaranya tuh udah pasti make. Anjing, takut juga ya. Dan gak tanggung-tanggung, pecandu-pecandu heroin waktu itu gak pandang status sosial dan usia juga. Dari mulai anak kuliahan, pegawai bank, tukang kayu aja make. Dan bahkan sampai ke pekerja tambang itu semua juga pakai heroin pada saat itu. Jadi ada komunitas ya, ngumpul-ngumpul bareng kali kan semua ya. Dan kalau sebelumnya di masa kekuasaannya Salazar, pecandu ini tuh dijelek-jelekin dan dianggap disamaratakan sama kriminal tanpa ada proses rehabilitasi. Nah tapi di sisi lain, pemerintah pengganti Salazar juga sebenarnya nggak pernah menginisiasi secara langsung buat ngejadiin ini tuh sebagai isu utama yang harus dicari jalan keluarnya. Selain ngelakuin pemenjaraan atau pengucilan dari masyarakat yang sebenarnya tidak menyelesaikan isu yang pada makin narkobanya. Makanya inisiatif buat nyari penyelesaian ini akhirnya tuh datang dari pihak-pihak pribadi seperti para dokter, psikiater, dan juga ahli farmasi yang sepenuhnya bergerak secara independen buat bikin penelitian sendiri dan penanggulangan sendiri. Dari mulai meriset dan mensosialisasi efek samping jenis-jenis narkotika sampai tindakan langsung yang beneran solutif buat para pecandu yang jumlahnya semakin banyak waktu itu. Beberapa dari dokter yang ada juga sebenarnya udah langsung menginisiasi tindakan buat ngeriset dan juga bikin aksi-aksi skala kecil yang bisa mereka lakukan secara individual. Cuma ya emang respon dari pemerintah dan masyarakat sendiri sebenarnya pada saat itu kurang baik dalam merespon aksi-aksi independen ini. Kayak salah satunya itu ada terapi metadon yang dibuat sama seorang psikiater bernama Edwino Lopez pada tahun 1977 di daerah utara Portugal. Jadi intinya terapinya itu mengsubstitusi narkotikanya para pecandu ini sama yang namanya metadon. Salah satu obat yang bisa neken adiksi opioid. Yang bisa dalam tanda kutip ngegantiin adiksinya dari narkoba-narkoba yang dia pakai. Tapi praktek ini kena backlash keras dari rekan-rekan psikiater lainnya yang nganggep kalau terapi substitusi metadon kayak gini tuh dalam kata lain cuman bikin para pecandu ini bisa make dengan barang sejenis dan gratis dari pemerintah. Jadi kayak voucher ya. Dan terus gak cuman dia doang, kalau si Edwino Lopez itu ada dari daerah utara, di ibu kota Portugal alias Lisbon juga ada ibu-ibu yang inisiat praktek rehabilitasi yang cukup gila quote-unquote. Yaitu dengan bikin program penukaran jarum suntik ke para pecandu yang pakai obat-obatan via suntikan. Nah ini kan enak ya. Dan ibu-ibu yang agak sawan ini bernama Odette Ferreira yang adalah seorang ahli farmasi dan juga salah satu ahli yang meneliti HIV. Dia ini merasa kalau memang para pecandu ini nggak bisa berhenti, ya udah. Yang penting orang-orang yang lagi dalam masa kecanduannya ini minimal-minimalnya lah nggak pakai jarum suntik bekas yang emang di masa-masa itu udah gila banget penggunaannya. Karena dari masyarakatnya sendiri yang nggak pakai aja tiap hari itu bisa ngeliat banyak banget limbah jarum suntik di pinggir-pinggir jalan. Dan memang di tahun 80-an itu angka penularan HIV di Portugal itu jadi yang paling tinggi se-Uni Eropa. Jadi bisa dibayangin seberapa parahnya kondisi kesehatan Portugal gara-gara narkoba pada saat itu dan suntik atau jarum suntik itu kan adalah salah satu medium yang bisa menyebabkan HIV karena kan darahnya gabung-gabung ya. Dan masih kayak sebelumnya, praktek ibu-ibu berani ini juga akhirnya dikecam sama banyak pihak dan dia pun bahkan udah sampai dapat banyak ancaman pembunuhan dari kartel-kartel dan juga politisi resmi yang masih menjabat pada saat itu karena selain solusinya cukup aneh, dia juga bisa merugikan angka penjual kartel yang bisa keganggu karena aksi beraninya dia yang mungkin bisa aja bikin penggunanya mau berhenti make karena respect gitu kali sama ibu-ibu ya. Dan ibu-ibu ini beneran emang sengeri itu sebenarnya dan memang sawan beneran. Karena bayangin aja ya, udah dia ini tuh adalah perempuan, terus dia diancam mau dibunuh sama banyak pihak, bahkan sama kartel gitu ya. Tapi dia tetap berani buat mengkonfrontasi langsung ke bandar-bandar daerah kartel yang waktu itu ada di Casal Ventoso. Dan dia ngomong ke mereka buat ngurus urusan mereka sendiri dan gak usah ikut campur urusan dia. Padahal kan itu urusan kartelnya juga sebenarnya ya, urusan duit ya. Dan dia ini juga gak sekedar ngasih jarum seenaknya doang sebenarnya. Kalau misalnya lu pada bingung. Tapi dia tuh datengin banyak tempat-tempat terbengkalai yang jadi sarang para pecandu. Dan di sana dia sering ngasih baju-baju bekas, sabun, kondom, bahan makanan, dan lain-lain. Sampai ke pelumas mungkin. Jadi emang dia ini memang beneran concern sama orang-orang yang lagi kecanduan narkoba. Terutama dari segi penyebaran HIV yang udah jadi epidemi besar waktu itu di Portugal. Nah, lalu selain dua orang tadi, di Olhau juga ada seorang dokter yang buka praktek buat para pecandu. Dan ngebantu praktek metadonnya Edwino Lopez dengan ngasih rujukan orang-orang yang para pecandu ini ke tempat prakteknya Edwino Lopez. Karena memang setelah beberapa waktu berjalan, respon dari para pasiennya itu cukup baik. Dan kondisi kesehatan serta mental mereka tuh juga lebih membaik gitu. Karena memang ternyata dengan metadone itu, mereka tuh beneran bisa neken rasa kecanduan mereka dan akhirnya bisa beraktivitas dengan lebih normal dari biasanya. Sampai akhirnya aksi si Pereira ini itu dilirik sama Kementerian Kesehatannya Portugal pada akhir tahun 80-an. Karena setelah dilihat, dia ini konsisten dan bisa dibilang cara rehabnya itu works, tapi memang butuh banyak sekali resource. Hal ini disebabkan karena proses penyembuhan Pereira tuh buat para pecandu ini tuh sangat intimate dan butuh waktu yang sangat-sangat lama. Dan waktu itu dia ini tuh kerja benar-benar sendirian, independen doang. Makanya dia itu akhirnya ditawarin sama kementerian buat buka klinik rehab yang bakal disupport sama pemerintah secara kosnya. Buat bisa nge-reach dan ngebenerin hidup lebih banyak lagi pecandu yang ada di Portugal. Dan pada waktu itu Pereira ngajak satu dokter yang praktek di salah satu puskesmas di daerah Faro. Puskesmas gak tuh bahasanya. Dan keduanya ini akhirnya dari yang sebenarnya bukan berspesialisasi di bidang narkotika, akhirnya terjun dan benar-benar serius dalam menanggulangi krisis kecanduan obat-obatan yang udah jadi epidemi di Portugal pada saat itu. Walaupun tindak kejahatan kayak kemalingan itu juga sebagian besar terhubung sama pemakaian narkoba, karena kan mereka butuh duit ya buat beli narkoba ya. Dan walaupun masih banyak tokoh lain yang berjasa di revolusi Portugal dalam menghadapi narkoba, tapi 4 orang tadi yang gue mention itu udah cukup bisa ngegambarin gimana kebijakan Portugal dalam menghadapi pecandu narkoba sampai saat ini yang bakal gue bahas. Dan kalau tadi itu dari sisi kesehatan, semua perubahan ini secara resmi disuarakan lebih lantang lagi sama mantan hakim Mahkamah Konstitusi di Portugal yang bernama Rui Pereira, yang merombak hukum pidana Portugal pada tahun 1996. Dia merasa kalau negara tuh sebenarnya gak sah dalam ngasih hukuman penjara ke pecandu narkoba. Karena pada saat itu kecanduan narkoba itu jadi epidemi dan seharusnya ditangani dengan cara lain. Bukannya ngasih hukuman dan juga mengucilkan para pecandu yang ada. Makanya di tahun 1997, Golau yang udah sekitar 10 tahun bekerja sama Pereira di klinik rehabnya itu akhirnya diminta buat ngasih input buat kebijakan baru soal penggunaan narkoba di Portugal. Dan kebijakan baru soal narkoba ini itu disahkan pada tahun 2001 dengan perubahan berupa aksi dekriminalisasi para pengguna narkoba. Tapi tetap menghukum pidana para penyelundup dan juga pengedar ya dong tentunya ya. Jadi memang pecandu yang beli itu gak bakal ditangkap asalkan gak melebihi batas berat yang ditentukan. Nah, kalau ngomongin wah enak dong bisa make di mana-mana, bahkan mungkin bisa make di pos satpam depan komplek gitu misalnya, enggak. Dekriminalisasi ini cukup beda cara melegalkannya, atau bisa dibilang beda sama yang namanya melegalkan. Karena di sini tujuan dekriminalisasi itu buat ngasih highlight kalau sebenarnya pengguna narkoba itu dianggap seperti pasien yang butuh pertolongan medis, bukan sebagai penjahat yang harus dipenjara. Nah, dengan dekriminalisasi ini juga Portugal nggak ngasih regulasi sama sekali buat konsumsi narkoba jenis apapun, sebanyak apapun, ya walaupun mereka tetap dikasih anjuran batas dosis per hari juga ya. Dan disarankan buat minta pertolongan ke rehab kalau memang udah berlebihan banget pemakaiannya dan melebihi dosis atau berat yang ditentukan. Karena keresahannya kalau tiba-tiba stop kan juga sebenarnya bisa mati juga orang-orang kan. Jadi memang tujuannya ini tuh buat memperbaharui hubungan komunal masyarakat non-pemakai, masyarakat pemakai, dan juga pihak berwajib alias pemerintah. Karena memang beruntungnya pemerintah Portugal itu ngedengerin input ahli-ahli kesehatan dan sadar kalau at least di Portugal, masyarakatnya yang pecandu itu nggak bisa dirubah dengan cara yang opresif. Makanya mereka akhirnya memutuskan buat pakai cara baru, yaitu dengan bikin satu komunitas yang saling bantu satu sama lain, alias sesi curhat sesama pengguna. Dan sejak saat itu, rehabilitasi itu benar-benar beda jauh dari sebelumnya secara output, dan bahkan dari negara-negara Eropa lainnya, karena proses dekriminalisasi yang gue bilang tadi, orang-orang tuh bebas mau pakai di mana aja, kapan aja, dan juga seberapa banyak. Dan pendekatannya ke orang-orang ini tuh totally memanusiakan para manusia. Dari mulai benar-benar nggak menghakimi sampai ke tempat rehabilitasinya pun juga benar-benar santai banget. Yang bahkan mereka juga masih ngelakuin bagi-bagi jarum dan perlengkapan kayak foil gratis buat para pecandu di sana. Supaya memang sekali lagi mengurangi resiko terjangkit HIV atau AIDS dari penggunaan perlengkapan pemakaian narkoba yang kotor. Nah, mereka yang kecanduan itu benar-benar bisa datang ke tempat rehab dengan sangat-sangat terbuka. Boleh cerita apapun, dan kalau masih kecanduan dan belum bisa berhenti atau lagi relapse pun, tetap diterima dengan terbuka di rehabilitasi tersebut. Dan tetap dikasih solusi dengan baik-baik sama seluruh staf kesehatan di sana. Nah sebenarnya kurang lebih sama kayak rehabilitasi yang ada di Indonesia dengan olahraga, makan teratur, dan juga ada kelas seni dan keterampilan buat mempersiapkan mereka kalau udah bebas dari kecanduannya. Tapi mungkin bedanya di sana tuh mereka lebih bebas aja dalam beraktivitas, dan karena memang pasien-pasien yang ada di sana tuh datang atas kemauan sendiri, mungkin jadi lebih ada motivasi dan kegigihan buat ngebenerin diri sendiri dari kecanduan narkoba. Dan memang sebenarnya kemauan diri sendiri itu juga yang memang pemerintah Portugal mau dengan cara yang pendekatan seperti ini. Karena dengan dekriminalisasi ini, mereka udah benar-benar ngasih hak kesembuhan dari narkoba itu ke para pecandunya sendiri, tanpa paksaan sama sekali. Tapi tetap aja tentunya, dari setiap apapun pergerakan baru itu pasti ada oposisi yang menentang. Karena komunitas pecandu dan mantan pecandu yang ada di daerah utara Portugal itu menentang kebijakan baru tersebut. Mereka tuh menganggap kalau anggapan pecandu sebagai orang sakit tuh terlalu simpel dan ngegampangin krisis ini. Karena dari sudut pandang mereka, gak semua pemakai itu pecandu yang sampai bikin kehidupan profesional dan personal mereka itu rusak. Yang padahal di rehab yang baru ini pun mayoritas dari pasiennya aja selalu curhat tentang percintaan, keluarga, dan pekerjaan mereka yang bermasalah. Dan kalau kita lihat lagi ke pinggiran-pinggiran, mereka yang masih jadi pecandu itu juga bisa dibilang sangat bermasalah di kehidupan personalnya. Dari mulai perekonomian, dikucilkan masyarakat, dan lain-lain. Jadi intinya gak bisa disamaratakan. Tapi memang komunitasnya mereka ini punya argumen yang menurut gue cukup rasional. Karena kalau semua jenis narkoba di sana itu disamaratakan, kenapa gak lebih baik dilegalin dan dikasih regulasi yang tepat aja buat tujuan rekreasi. Supaya ada kejelasan yang lebih bisa ditaker. Supaya gak disangka semuanya jadi kayak orang sakit dan jadi pasien gitu kira-kira. Selain itu masyarakat juga sempat menentang kebijakan dekriminalisasi ini sebelum disahkan. Karena memang takutnya anak-anak muda yang belum ngerti itu malah jadi terjangkit dan kecanduan. Karena gak ada konsekuensi ataupun sanksi yang setimpal kalau sampai mereka itu jadi pecandu. Dan bahkan mungkin bisa jadi kurir atau jadi bandar gitu. Dan memang sampai sekarang pun isunya masih sama. Yaitu adalah kekurangan SDM yang mau terjun jadi spesialis penanganan kecanduan narkoba. Karena gak banyak juga dokter-dokter muda yang mau memberi diri buat terjun langsung ke lapangan untuk menanggulangi isu ini. Dan tentunya mereka juga gak mau berinteraksi langsung sama junkies dan punya hubungan yang cukup intim juga sama mereka sebagai teman gitu, chat-chatan gitu. Kayaknya gue rasa gak mungkin. Secara kagak ada duitnya, kapan juga bisa ketemu Ronaldo kalau gaulnya sama orang pakai narkoba ceritanya ya. Dan tapi di sisi lain, statistiknya sendiri membuktikan kalau penurunan jumlah kejahatan karena narkoba itu tentunya menurun dengan proses rehabilitasi tersebut dan dekriminalisasi itu. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah angka pasien yang terjangkit HIV itu juga turun secara drastis dari sejak tahun 2000 sampai sekarang. Dan per data yang ada di tahun 2017, Portugal juga berhasil jadi salah satu negara yang rendah banget angka kematiannya kalau dibandingkan sama negara-negara di Eropa dan juga Amerika untuk urusan narkoba ini dan HIV. Jadi memang bisa dibilang cukup berhasil lah dalam menanggulangi masalah HIV yang sumbernya itu mayoritas dari pemakaian jarum berkali-kali dan sharing. Makanya walaupun mereka itu dapat banyak bisa dibilang bantahan pihak yang memang menentang bahkan sampai sekarang, tapi minimnya kekerasan dan support secara mental dan kesehatan yang mereka lakukan ke masyarakatnya yang bermasalah ini jadi faktor terbesar dalam keberhasilannya menangani masalah obat-obatan terlarang di sana. Karena memang mereka percaya kalau penerimaan itulah yang memang paling penting. Dan mereka juga sangat terbuka ya buat orang-orang yang gagal di tengah rehab ataupun yang sial-sialnya relapse lagi setelah keluar dari sana, ya mereka terima lagi gitu. Tapi sekali lagi, ini works buat Portugal dan belum tentu buat negara lain. Jadi ya mungkin pemerintah negara-negara di dunia juga punya pemikiran masing-masing buat nanganin masalah narkoba. Karena dari mulai legalisir beberapa jenis narkoba buat tujuan rekreasional juga kan sebenarnya cuma berlaku di beberapa negara. Jadi emang harus dilihat juga dari banyak faktor kayak edukasi, budaya, dan juga faktor-faktor lain yang mungkin orang awam kayak ya banyak orang gitu ya tidak begitu mengerti juga. Jadi harus hati-hati juga dalam membuat kebijakan sesuai dengan demografik dan geografik negara masing-masing. So itulah dia cerita panjang soal bagaimana Portugal menanggulangi narkoba dan HIV yang menggila pada tahun-tahun tersebut yang sebenarnya juga menjangkiti banyak banget negara pada saat itu karena lagi zamannya terbuka-terbukanya gitu ya. Dan semoga ini menjadi sebuah inspirasi kalau suatu saat kita pengen bikin negara sendiri ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa dan sampai jumpa di video selanjutnya karena masih banyak hal menarik yang bisa kita bahas. So see you on the next video guys.
I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it.